Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tema dinasti Umayyah. Di episode sebelumnya kita telah membahas bagaimana zaman keemasan dinasti Umayyah yang merupakan hasil dari kerja keras para gubernur Al-Walid dan kemudian berhasil menghantarkan dinasti Umayyah melalui pembangunan ke zaman terbaiknya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana dinamika politik atau atmosphere politik di masa kepemimpinannya Al-Walid bin Abdul Malik. Hampir semua sejarawan sepakat bahwa pemerintah Al-Walid itu adalah puncak masa keemasan dinasti Umayyah. Dan di masa Al-Walid itu berbagai ekspedisi militer itu dilakukan ke segala penjuru sisi dunia Arab dan berhasil dengan gemilang. Pada periode ini juga untuk pertama kalinya dunia melihat bahwa bangsa Arab yang sebelumnya tidak dikenal, tidak begitu terkenal sebagai sebuah bangsa yang memiliki kekuasaan besar, itu menjadi sebuah elit kekaisaran di muka bumi yang kekuasaannya itu mulai dari Cina di timur hingga sampai ke tepian Samudra Atlantik di barat. Dan kemudian seluruh kekuasaan itu mengirimkan setiap harinya bertonton upeti ke pusat pemerintahannya di Damaskus untuk melakukan pembangunan, kemudian renovasi masjid-masjid, kemudian perbaikan jalan-jalan, jalur-jalur pelayaran, dan taraf kehidupan masyarakat di Damaskus khususnya itu meningkat. Sebagaimana kita sudah bahas di edisi sebelumnya, yaitu kesuksesan Al-Walid itu tidak bisa dilepaskan dari dukungan para gubernur dan bawahannya yang cemerlang. Di wilayah timur seperti ada Hajjaj bin Yusuf, kemudian di barat ada Musa bin Nusair, kemudian di jantung Islam di wilayah Hijaz itu ada seorang gubernur yang soleh bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, teman-teman, berbeda dengan gubernur Al-Walid lainnya yang lebih mengedepankan sifat represif dan kekuatan militer untuk menegakkan kekuasaan, untuk menguatkan kekuasaan dinasti Umayyah. Umar itu lebih mengedepankan politik lembut atau soft power politik. Sebagai seorang yang ditunjuk untuk menjadi gubernur di wilayah haram, di wilayah suci, Umar tentu dihadapkan pada kelompok masyarakat yang secara ekonomi itu tidak baik. Mekah dan Madinah itu tidak sebaik Persia, dan secara sosial Mekah dan Madinah juga, di sana ada tokoh-tokoh baik sahabat, anak-anak para sahabat besar atau kecil yang memiliki kekuatan politik masing-masing. Dan tentu jangan lupa di sana masih ada kekuatan politik Syiah, di mana di Madinah ada cucu dari Sayyidina Ali, yaitu Ali Zainal Abidin bin Husain. Di Madinah juga Umar bin Abdul Aziz itu berhadapan dengan serangkaian luka yang ditimbulkan dari tragedi politik yang diakibatkan oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Hasil konflik antar para sahabat juga masih membekas di Madinah. Dan sebagian besar atau mungkin semua borok-borok itu atau luka-luka sejarah itu disebabkan oleh para dinasti Umayyah. Tapi sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Tabari, bahwa Umar itu bisa dikatakan berhasil membangun penyatuan kembali atau rekonsiliasi di antara kelompok-kelompok yang bertikai tersebut. Umar bin Abdul Aziz itu, teman-teman, kita masih ingat bahwa ketika ayahnya Al-Walid, yaitu Abdul Malik, itu sebelum menunjuk Al-Walid sebagai khalifah, sebenarnya kandidat khalifah itu adalah adiknya, yaitu Abdul Aziz bin Marwan, yang saat itu dicintai oleh masyarakat, khususnya dia sebagai gubernur di Mesir. Tapi karena Abdul Aziz itu kesusu wafat, keburu wafat, maka kedudukan khalifah itu diwariskan pada Al-Walid. Dan Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai bangsawan yang soleh, dan sebagaimana ayahnya, dia juga dicintai oleh rakyat. Ia menjabat sebagai gubernur Madinah itu pada tahun 87 Hijriah, dan setahun setelah Al-Walid dinobatkan sebagai khalifah. Ketika ditunjuk sebagai gubernur Madinah, Umar berusia 25 tahun. Ketika pertama kali tiba di Madinah, Umar datang bersama karavan yang berisi 30 unta dan berhenti di tempat bernama Darul Marwan. Dan ketika mendengar penduduk Madinah itu mendengar kedatangan Umar bin Abdul Aziz, mereka langsung berdatangan menyambut Umar. Dan kemudian pertama kali yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz adalah memanggil 10 orang yang memiliki pengaruh di Madinah untuk menduduki posisi menjabat sebagai Dewan Syura. Dan ke-10 orang tersebut seperti Urwah bin Zubair, saudaranya Abdullah bin Zubair, kemudian ada juga Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, ada juga Abu Bakar bin Abdurrahman, Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hatmah, Sulaiman bin Yasar, Al-Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amin bin Rabi'ah, dan Kharijah bin Zaid. Maka 10 orang yang ditunjuk tadi hadir di hadapan Umar bin Abdul Aziz. Dan setelah Umar mempersilahkan orang-orang tadi duduk, ia lalu berpidato. Setelah mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, Umar berujar bahwa aku memanggil kalian untuk sesuatu yang kalian akan mendapatkan penghargaan atasnya, yaitu kalian akan membantu untuk memutuskan apa yang benar. Aku tidak akan membuat satupun keputusan tanpa meminta pendapat kalian, atau setidaknya pendapat tersebut yang akan digunakan. Apabila kalian melihat ada yang melampaui batas atau melihat sebuah ketidakadilan dalam pemerintahanku yang sampai pada kalian, aku mohon kalian melaporkannya kepadaku. Dan kemudian 10 orang tadi merasa senang dan mereka berdoa semoga Allah memberimu kebaikan, dan para penduduk tadi pun bubar. Para penduduk Ahlul Madinah, para penduduk Madinah itu merasakan perbedaan yang positif sejak dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Dan kemudian mereka mengirimkan surat kepada Khalifah Al-Walid yang isinya ucapan terima kasih karena Al-Walid sudah menunjuk Umar menjadi gubernur di Madinah. Dan sejak dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, Madinah menjadi tempat yang layak untuk dikunjungi. Beliau merenovasi Masjid Nabawi, kemudian memuliakan Ummul Mukminin dengan merenovasi rumah-rumah mereka. Dan salah satu yang cukup monumental dari kebijakan Umar bin Abdul Aziz adalah perlakuannya kepada kelompok Syiah atau pengikut Ali bin Abi Thalib. Selama turun-temurun, kita tahu bahwa para pemimpin dinasti Umayyah itu memperlakukan para pendukungnya Ali, kelompok Syiah itu, secara diskriminatif, dipandang sebagai sebuah entitas politik atau oposisi politik yang harus diberangus. Dan baru di bawah kepemimpinan Umar itu, kelompok itu diperlakukan secara baik dan adil tanpa diskriminatif. Tapi sayangnya karena sikapnya itu, maka jabatannya di Madinah pun juga tidak lama, hanya berlangsung 4 tahun karena setelah itu dia dicopot oleh Al-Walid. Kisah tentang dicopotnya kedudukan Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur Madinah ini bermula ketika banyak kelompok Syiah itu, mereka mendengar kabar bahwa di Madinah itu ada seorang gubernur adil yang memperlakukan dengan baik, memperlakukan dengan tanpa diskriminasi kepada keluarga atau kepada para pendukung keluarga Nabi alaihissalatu wassalam. Tentu hal ini diidam-idamkan oleh pendukung Ali bin Abi Thalib, yang sudah lama itu mereka diperlakukan dengan keras oleh gubernur Irak yang keras, yaitu Hajjaj bin Yusuf. Maka ketika mendengar seperti itu, mereka berduyun-duyun datang ke Madinah dan mereka mengadukan apa itu kesusahan mereka. Mereka berkeluh kesah kepada Umar bin Abdul Aziz, dan tentu sebagai seorang gubernur yang adil, maka Umar bin Abdul Aziz itu menyampaikan keluh kesah masyarakat itu kepada Khalifah Al-Walid dalam sebuah surat. Akan tetapi sayangnya isi surat itu bocor dan diketahui oleh Hajjaj bin Yusuf. Dan akhirnya Hajjaj bin Yusuf pun juga tidak mau ketinggalan, tidak mau kalah. Dia menulis surat yang sejenis kepada Al-Walid. Dalam suratnya itu Hajjaj bin Yusuf mengatakan bahwa apa yang dia lakukan, perlakuan kerasnya terhadap kelompok Syiah itu dilakukannya semata-mata hanya untuk mengamankan posisi dan legitimasi dinasti Umayyah. Justru sebaliknya, lebih dari itu Hajjaj berbalik mengecam dan menuduh sikap Umar itu yang dinilainya sebagai terlalu lunak kepada kelompok Syiah, yang bagi Hajjaj itu berbahaya karena bisa mengancam legitimasi kekuasaan dinasti Umayyah. Maka sikap Umar tersebut menurut Hajjaj adalah salah dan harus ditindak. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz itu kurang perhitungan dan sesuatu yang salah langkah. Bagaimanapun kita tahu Hajjaj bin Yusuf adalah seorang yang memiliki jasa besar, memiliki posisi tersendiri meskipun dia bukan seorang khalifah, dan memiliki posisi yang istimewa di sisi Al-Walid. Kita tidak bisa menegasikan peran sentral Hajjaj itu dalam mengokohkan pondasi kekuasaan dinasti Umayyah. Kita tahu banyak musuh politik dinasti Umayyah itu yang diberangus di bawah jasanya Al-Hajjaj. Maka setelah membaca suratnya Al-Hajjaj tadi, Al-Walid membalas surat kepada Al-Hajjaj dengan mengatakan, baiklah kalau begitu ajukan aku beberapa nama. Maksudnya beberapa nama yang bisa menggantikan Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur. Maka Hajjaj itu mengajukan dua nama, yaitu Utsman bin Hayyan dan Khalid bin Abdullah. Dan setelah mendapatkan rekomendasi dari siapa Umar bin Abdul Aziz tadi, maka Umar pun mendapatkan rekomendasi dari Hajjaj bin Yusuf, maka Al-Walid pun langsung mencopot Umar bin Abdul Aziz dan menggantikannya dengan seorang bernama Utsman bin Hayyan sebagai gubernur Mekah dan Khalid bin Abdullah sebagai gubernur Madinah. Itu salah satu kisah bagaimana di balik seorang penguasa itu pasti ada penasehat atau bahkan jenderal-jenderal yang mumpuni. Dalam hal ini Hajjaj bin Yusuf adalah di posisi tersebut. Tapi bagaimanapun kuatnya dan istimewanya seorang Hajjaj bin Yusuf, dia hanya seorang manusia, hanya seorang hamba. Dan dalam skema perebutan kekuasaan khalifah, dia tidak bisa masuk di situ. Dan sebagaimana sudah diamanatkan oleh bapaknya Al-Walid, yaitu Abdul Malik bin Marwan, bahwa khalifah pengganti Al-Walid itu digilir dari Al-Walid, maka berikutnya adalah adiknya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Dan for your information, hubungan Sulaiman dengan Panglima Hajjaj itu tidak baik. Maka ketika Al-Hajjaj itu mendengar bahwa Al-Walid itu sakit, maka ia langsung berdoa agar ia lebih baik diwafatkan sebelum Sulaiman naik tahta. Dan doanya terkabul, Hajjaj wafat beberapa bulan sebelum Sulaiman naik tahta. Berkaitan dengan naiknya Sulaiman bin Abdul Malik itu, sebagaimana juga yang terjadi pada masa bapaknya, yaitu Abdul Malik dan Abdul Aziz, Al-Walid itu sebenarnya juga sempat berusaha untuk menggeser posisi Sulaiman dari posisi putra mahkota dan menggantinya dengan anak kesayangannya, yaitu Abdul Aziz bin Al-Walid. Beberapa upaya itu juga sudah dilakukan oleh Al-Walid, tapi Sulaiman itu sebagai orang yang cerdik, dia selalu bisa menghindar sebelum dia memiliki kesempatan untuk menolak itu. dan tentu menolak permintaan seorang khalifah itu bisa dianggap sebuah kejahatan. Maka disebutkan ada kisah unik sebelum wafat. Al-Walid itu berencana memanggil Sulaiman ke Damaskus untuk kemudian mencopot jabatannya sebagai putra mahkota. Ketika dipanggil oleh Al-Walid itu, Sulaiman tidak sekedar datang, dia sengaja menunda-nunda waktu dengan harapan bahwa Al-Walid itu cepat meninggal dan tidak kesampaian keinginannya. Dan akhirnya usahanya itu juga berbuah hasil. Al-Walid wafat pada tahun 96 Hijriah dan sebelum Sulaiman sempat menghadapnya. Maka naiklah Sulaiman bin Abdul Malik itu menjadi khalifah setelah Al-Walid. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kekuasaan itu memang kadang itu melenakan. Bahkan jangankan orang yang tidak kenal lawan politik, bahkan kalau lawan politiknya itu sesama saudara pun berebutan itu hal yang sudah biasa. Itulah yang terekam dalam buku-buku sejarah dan selalu berulang-ulang di kehidupan manusia. Saya kira itu dulu. Di episode berikutnya kita akan membahas tentang khalifah pengganti Abdul Malik, pengganti Al-Walid, yaitu khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, dan kisahnya bagaimana Sulaiman bin Abdul Malik itu memiliki pandangan politik yang berbeda dengan khalifah Al-Walid. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tema dinasti Umayyah. Di episode sebelumnya kita telah membahas bagaimana zaman keemasan dinasti Umayyah yang merupakan hasil dari kerja keras para gubernur Al-Walid dan kemudian berhasil menghantarkan dinasti Umayyah melalui pembangunan ke zaman terbaiknya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana dinamika politik atau atmosfer politik di masa kepemimpinannya Al-Walid bin Abdul Malik. Hampir semua sejarawan sepakat bahwa pemerintah Al-Walid itu adalah puncak masa keemasan dinasti Umayyah. Dan di masa Al-Walid itu berbagai ekspedisi militer itu dilakukan ke segala penjuru sisi dunia Arab dan berhasil dengan gemilang. Pada periode ini juga untuk pertama kalinya dunia melihat bahwa bangsa Arab yang sebelumnya tidak dikenal, tidak begitu terkenal sebagai sebuah bangsa yang memiliki kekuasaan besar, itu menjadi sebuah elit kekaisaran di muka bumi yang kekuasaannya itu mulai dari Cina di timur hingga sampai ke tepian Samudra Atlantik di barat. Dan kemudian seluruh kekuasaan itu mengirimkan setiap harinya berton-ton upeti ke pusat pemerintahannya di Damaskus untuk melakukan pembangunan, kemudian renovasi masjid-masjid, kemudian perbaikan jalan-jalan, jalur-jalur pelayaran, dan taraf kehidupan masyarakat di Damaskus khususnya itu meningkat. Sebagaimana kita sudah bahas di edisi sebelumnya, yaitu kesuksesan Al-Walid itu tidak bisa dilepaskan dari dukungan para gubernur dan bawahannya yang cemerlang. Di wilayah timur seperti ada Hajjaj bin Yusuf, kemudian di barat ada Musa bin Nusair, kemudian di jantung Islam di wilayah Hijaz itu ada seorang gubernur yang soleh bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, teman-teman, berbeda dengan gubernur Al-Walid lainnya yang lebih mengedepankan sifat represif dan kekuatan militer untuk menegakkan kekuasaan, untuk menguatkan kekuasaan dinasti Umayyah. Umar itu lebih mengedepankan politik lembut atau soft power politik. Sebagai seorang yang ditunjuk untuk menjadi gubernur di wilayah haram, di wilayah suci, Umar tentu dihadapkan pada kelompok masyarakat yang secara ekonomi itu tidak baik. Mekah dan Madinah itu tidak sebaik Persia, dan secara sosial Mekah dan Madinah juga di sana ada tokoh-tokoh baik sahabat, anak-anak para sahabat besar atau kecil yang memiliki kekuatan politik masing-masing. Dan tentu jangan lupa di sana masih ada kekuatan politik Syiah, di mana di Madinah ada cucu dari Sayyidina Ali, yaitu Ali Zainal Abidin bin Husain. Di Madinah juga Umar bin Abdul Aziz itu berhadapan dengan serangkaian luka yang ditimbulkan dari tragedi politik yang diakibatkan oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Hasil konflik antar para sahabat juga masih membekas di Madinah. Dan sebagian besar atau mungkin semua borok-borok itu atau luka-luka sejarah itu disebabkan oleh para dinasti Umayyah. Tapi sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Tabari, bahwa Umar itu bisa dikatakan berhasil membangun penyatuan kembali atau rekonsiliasi di antara kelompok-kelompok yang bertikai tersebut. Umar bin Abdul Aziz itu, teman-teman, kita masih ingat bahwa ketika ayahnya Al-Walid, yaitu Abdul Malik, itu sebelum menunjuk Al-Walid sebagai khalifah, sebenarnya kandidat khalifah itu adalah adiknya, yaitu Abdul Aziz bin Marwan, yang saat itu dicintai oleh masyarakat, khususnya dia sebagai gubernur di Mesir. Tapi karena Abdul Aziz itu kesusu wafat, keburu wafat, maka kedudukan khalifah itu diwariskan pada Al-Walid. Dan Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai bangsawan yang soleh, dan sebagaimana ayahnya, dia juga dicintai oleh rakyat. Ia menjabat sebagai gubernur Madinah itu pada tahun 87 Hijriah, dan setahun setelah Al-Walid dinobatkan sebagai khalifah. Ketika ditunjuk sebagai gubernur Madinah, Umar berusia 25 tahun. Ketika pertama kali tiba di Madinah, Umar datang bersama karavan yang berisi 30 unta dan berhenti di tempat bernama Darur Marwan. Dan ketika mendengar penduduk Madinah itu mendengar kedatangan Umar bin Abdul Aziz, mereka langsung berdatangan menyambut Umar. Dan kemudian pertama kali yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz adalah memanggil 10 orang yang memiliki pengaruh di Madinah untuk menduduki posisi menjabat sebagai Dewan Suro. Dan ke-10 orang tersebut seperti Urwah bin Zubair, saudaranya Abdullah bin Zubair, kemudian ada juga Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, ada juga Abu Bakar bin Abdurrahman, Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hatmah, Sulaiman bin Yasar, Al-Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amin bin Rabi'ah, dan Kharijah bin Zaid. Maka 10 orang yang ditunjuk tadi hadir di hadapan Umar bin Abdul Aziz. Dan setelah Umar mempersilahkan orang-orang tadi duduk, ia lalu berpidato. Setelah mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, Umar berujar bahwa aku memanggil kalian untuk sesuatu yang kalian akan mendapatkan penghargaan atasnya, yaitu kalian akan membantu untuk memutuskan apa yang benar. Aku tidak akan membuat satu pun keputusan tanpa meminta pendapat kalian, atau setidaknya pendapat tersebut yang akan digunakan. Apabila kalian melihat ada yang melampaui batas atau melihat sebuah ketidakadilan dalam pemerintahanku yang sampai pada kalian, aku mohon kalian melaporkannya kepadaku. Dan kemudian 10 orang tadi merasa senang dan mereka berdoa semoga Allah memberimu kebaikan, dan para penduduk tadi pun bubar. Para penduduk Ahlul Madinah, para penduduk Madinah itu merasakan perbedaan yang positif sejak dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Dan kemudian mereka mengirimkan surat kepada Khalifah Al-Walid yang isinya ucapan terima kasih karena Al-Walid sudah menunjuk Umar menjadi gubernur di Madinah. Dan sejak dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, Madinah menjadi tempat yang layak untuk dikunjungi. Beliau merenovasi Masjid Nabawi, kemudian memuliakan Ummul Mukminin dengan merenovasi rumah-rumah mereka. Dan salah satu yang cukup monumental dari kebijakan Umar bin Abdul Aziz adalah perlakuannya kepada kelompok Syiah atau pengikut Ali bin Abi Thalib. Selama turun-temurun, kita tahu bahwa para pemimpin dinasti Umayyah itu memperlakukan para pendukungnya Ali, kelompok Syiah itu, secara diskriminatif, dipandang sebagai sebuah entitas politik atau oposisi politik yang harus diberangus. Dan baru di bawah kepemimpinan Umar itu, kelompok itu diperlakukan secara baik dan adil tanpa diskriminatif. Tapi sayangnya karena sikapnya itu, maka jabatannya di Madinah pun juga tidak lama, hanya berlangsung 4 tahun karena setelah itu dia dicopot oleh Al-Walid. Kisah tentang dicopotnya kedudukan Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur Madinah ini bermula ketika pendukung Ali, maksudnya banyak kelompok Syiah itu, mereka mendengar kabar bahwa di Madinah itu ada seorang gubernur adil yang memperlakukan dengan baik, memperlakukan dengan tanpa diskriminasi kepada keluarga atau kepada para pendukung keluarga Nabi alaihi salatu wasalam. Tentu hal ini diidam-idamkan oleh pendukung Ali bin Abi Thalib yang sudah lama itu mereka diperlakukan dengan keras oleh gubernur Irak yang keras, yaitu Hajjaj bin Yusuf. Maka ketika mendengar seperti itu, mereka berduyun-duyun datang ke Madinah dan mereka mengadukan kesusahan mereka. Mereka berkeluh kesah kepada Umar bin Abdul Aziz. Dan tentu sebagai seorang gubernur yang adil, maka Umar bin Abdul Aziz itu menyampaikan keluh kesah masyarakat itu kepada Khalifah Al-Walid dalam sebuah surat. Akan tetapi sayangnya isi surat itu bocor dan diketahui oleh Hajjaj bin Yusuf. Dan akhirnya Hajjaj bin Yusuf pun juga tidak mau ketinggalan, tidak mau kalah, dia menulis surat yang sejenis kepada Al-Walid. Dalam suratnya itu Hajjaj bin Yusuf mengatakan bahwa apa yang dia lakukan, perlakuan kerasnya terhadap kelompok Syiah itu dilakukannya semata-mata hanya untuk mengamankan posisi dan legitimasi dinasti Umayyah. Justru sebaliknya, lebih dari itu Hajjaj berbalik mengecam dan menuduh sikap Umar itu yang dinilainya sebagai terlalu lunak kepada kelompok Syiah, yang bagi Hajjaj itu berbahaya karena bisa mengancam legitimasi kekuasaan dinasti Umayyah. Maka sikap Umar tersebut menurut Hajjaj adalah salah dan harus ditindak. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz itu kurang perhitungan dan sesuatu yang salah langkah. Bagaimanapun kita tahu Hajjaj bin Yusuf adalah seorang yang memiliki jasa besar, memiliki posisi tersendiri meskipun dia bukan seorang khalifah, dan memiliki posisi yang istimewa di sisi Al-Walid. Kita tidak bisa menegasikan peran sentral Hajjaj itu dalam mengokohkan pondasi kekuasaan dinasti Umayyah. Kita tahu banyak musuh politik dinasti Umayyah itu yang diberangus di bawah jasanya Al-Hajjaj. Maka setelah membaca suratnya Al-Hajjaj tadi, Al-Walid membalas surat kepada Al-Hajjaj dengan mengatakan, baiklah kalau begitu ajukan aku beberapa nama. Maksudnya beberapa nama yang bisa menggantikan Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur. Maka Hajjaj itu mengajukan dua nama, yaitu Utsman bin Hayyan dan Khalid bin Abdullah. Dan setelah mendapatkan rekomendasi dari siapa Umar bin Abdul Aziz tadi, maka Umar pun mendapatkan rekomendasi dari Hajjaj bin Yusuf, maka Al-Walid pun langsung mencopot Umar bin Abdul Aziz dan menggantikannya dengan seorang bernama Utsman bin Hayyan sebagai gubernur Mekah dan Khalid bin Abdullah sebagai gubernur Madinah. Itu salah satu kisah bagaimana di balik seorang penguasa itu pasti ada penasehat atau bahkan jenderal-jenderal yang mumpuni. Dalam hal ini Hajjaj bin Yusuf adalah di posisi tersebut. Tapi bagaimanapun kuatnya dan istimewanya seorang Hajjaj bin Yusuf, dia hanya seorang manusia, hanya seorang hamba, dan dalam skema perebutan kekuasaan khalifah dia tidak bisa masuk di situ. Dan sebagaimana sudah diamanatkan oleh bapaknya Al-Walid, yaitu Abdul Malik bin Marwan, bahwa khalifah pengganti Al-Walid itu digilir dari Al-Walid, maka berikutnya adalah adiknya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Dan for your information, hubungan Sulaiman dengan Panglima Hajjaj itu tidak baik. Maka ketika Al-Hajjaj itu mendengar bahwa Al-Walid itu sakit, maka ia langsung berdoa agar ia lebih baik diwafatkan sebelum Sulaiman naik tahta. Dan doanya terkabul, Hajjaj wafat beberapa bulan sebelum Sulaiman naik tahta. Berkaitan dengan naiknya Sulaiman bin Abdul Malik itu, sebagaimana juga yang terjadi pada masa bapaknya yaitu Abdul Malik dan Abdul Aziz, Al-Walid itu sebenarnya juga sempat berusaha untuk menggeser posisi Sulaiman dari posisi putra mahkota dan menggantinya dengan anak kesayangannya yaitu Abdul Aziz bin Al-Walid. Beberapa upaya itu juga sudah dilakukan oleh Al-Walid, tapi Sulaiman itu sebagai orang yang cerdik, dia selalu bisa menghindar sebelum dia memiliki kesempatan untuk menolak itu. Dan tentu menolak permintaan seorang khalifah itu bisa dianggap sebuah kejahatan. Maka disebutkan ada kisah unik sebelum wafat, Al-Walid itu berencana memanggil Sulaiman ke Damaskus untuk kemudian mencopot jabatannya sebagai putra mahkota. Ketika dipanggil oleh Al-Walid itu, Sulaiman tidak sekedar datang, dia sengaja menunda-nunda waktu dengan harapan bahwa Al-Walid itu cepat meninggal dan tidak kesampaian keinginannya. Dan akhirnya usahanya itu juga berbuah hasil. Al-Walid wafat pada tahun 96 Hijriah dan sebelum Sulaiman sempat menghadapnya. Maka naiklah Sulaiman bin Abdul Malik itu menjadi khalifah setelah Al-Walid. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kekuasaan itu memang kadang itu melenakan. Bahkan jangankan orang yang tidak kenal lawan politik, bahkan kalau lawan politiknya itu sesama saudara pun berebutan itu hal yang sudah biasa. Itulah yang terekam dalam buku-buku sejarah dan selalu berulang-ulang di kehidupan manusia. Saya kira itu dulu. Di episode berikutnya kita akan membahas tentang khalifah pengganti Abdul Malik, pengganti Al-Walid, yaitu khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Dan kisahnya bagaimana Sulaiman bin Abdul Malik itu memiliki pandangan politik yang berbeda dengan khalifah Al-Walid. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.